Jā, jā, kolēģi, mēs esam lieli izaicinājumi priekšā. Mums daudziem ir, ierobežot laikā šodien, un vienlaiks mūsu darba kārtība ir ļoti, ļoti gara. Un tā kā es aicinātu jūs kā vienmēr uz konstruktīvu un ātru darbu un mēģināt tiešām pagūt maksimāli īsā laikā darba kārtību izskatīt. Tad mums pirmais jautājums, vai ir iebildumi priekšlikuma darba kārtībā, jo varam to tā apstiprināt. Iebildums priekšlikumus neredz, uzskat, ka darba kārtība ir apstiprināta, un sāksim ar darba kārtības pirmajiem diviem punktiem. Kādēļ pirmajiem diviem? Ka tādēļ, ka zināmā mērā tie ir sasaistīti, tātad par grozījumu apstiprināšanu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem atklāt pieteikumu konkursa nolikumā. Jā, un tātad nolikuma apstiprināšana būtu Rēņi.
Vienu cienīgāju klātsaucies, reiz aicinu šo te otro un trešo punktu, par kuriem pastāstīšu reizēm, parādīšu arī ekrānā šo te paskaidrojumu rakstu. Tātad, jo mēs šeit runājam pagājušajā nedēļā, 18. aprīlī, ministra kabinets lēma par papildus finansējumu piešķiršanu Latviešu valodas apmācībām Ukrainas civiliedzīvotājiem. Iepriekš jau esam ziņojuši, ka ļoti ātri šeit sākotnēji 700 tūkstoši tika apgūti, tas sliktais vārds, bet veiksmīgi tika pielietoti, un tagad par papildus finansējumu piešķiršanu līdz pat gada beigām, jo šis pirmais finansējums bija plānos tikai pirmajiem pāris mēnešiem, bet tiešām paldies kultūras ministrijai un operatīviem arī finanses ministrijas saskaņojumiem un priekšlikumiem. Kā rezultātā ir tapis šis jaunais konkursa nolikums, pirmkārt ir izgrozīts iepriekšējies pamainot attiecināmības periodu, tagad pasakot, ka tas ir uz visu, ka tas attiecas uz visu gadu, kā arī, ka summa ir atdostoši ministra kabineta rīkojumā noteiktajai summai par vienu apmācāmo. Bet ņemot vērā, ka tagad šis apmācāmais apmācība ilgums būs visu gads, tad mums ir izrādījuši arī citi potenciāli iesniedzēji, potenciāli organizētāji, vēlni, ka viņi arī gribētu mācīt, tātad sākotnē bija mazas summas un tikai uz 3 mēnešiem, tad mēs šajā tirgu nepiedalāmies, bet ja tas ir lielāk kopējo summu līdz pat gada beigām, tad mēs arī labprāt nākam talkā tādu vairākas organizācijas, pietiekam normāls, ar kurām mums līdz šim iecījuši sadarbības, piemēram, valodu vēstniecība ir izrādījusi interesi, ka arī labprāt piedalītos šādā konkursā. Tādēļ mēs precizējam iepriekšējo nolikumu un izsludināsim jaunu, diezgan ātru konkursu ar pieteikumu termiņu līdz 15. maijā, ja, jo šīs organizācijas jau interesējās, jau zina, par ko ir runa, jo iepriekšējos gadus arī jau ir iepriekšējo gadu tieši ir jau mācījuši Ukrainas civilizētājs. Tādēļ aicinu apstiprināt šos otro un trešo darba kārtības punktu grozījums nolikumā un jauno konkursu nolikumu, lai varētu pēc iespējas ātrāk turpināt apgūt Ukrainas civilizētāju latviešu valodu, jo, kā jau mēs zinām, bija ļoti liels pieprasījums pirmajās nedēļās, un šobrīd mums ir rinda faktiski. Paldies!
1200 mācās un 800 gaidījā rindā.
Paldies! Iebildumi jautājumi. Miks, lūdzu?
Jā, sveiki, sveicināt kolēģi, es vēlējos mazliet par jauno nolikumu, tātad, kas ir šis te jaunais sagatavotais nolikums, un pirmkārt, protams, ļoti vērtīgi, kad šajā nolikumā konkrēti uzsvērt mērķgrupā un izdalīt, un arī mērķi noteikti tas, ka tas būtu, jābūt pieejamam Latvijas reģionos, par ko mēs runājam arī iepriekšējā padomu sēdē. Viens no, kad par šo nolikumu, viena no lietām, kas, ko es vēlējos precizēt, ir par attiecinājumu periodu. Tad attiecinājums periodu sākās no 18. aprīļa. Jāsaka tā, ka no pieteicēja puses bieži vien šis nolikums vēl nav publiski pieejams, un līdz ar to nav iespējams pirms viņa izsludināšanas faktiski veikt nepieciešamos darbības, lai pēc tam varētu atskaitīties sabiedrības integrācijas fondā, tāpēc ar atpakaļējošu datumu noskāms attiecinājums periods ir salīdzinoši sarežģīts. Šī nav tikai problēma varbūt konkrēti šajā konkrētajā nolikumā, bet kopumā tas apgrūtina. Tad bija pāris jautājumi attiecībā par sertifikāciju vai tas, kur ir minēts par valsts valodas prasmju pārbaudījumu noslēgumā kā tādu prasību, vai tas ir tā ir sertifikācija, kas pēc tam ir pieejama, kas ir izmantojama Latvijā. Un pēdējais, protams, jautājums attiecībā uz šiem te kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Tātad šis te projekta konkurss, līdzīgi kā iepriekšējais, tiek vērtēts tikai pēc administratīviem un atbilstības vērtēšanas kritērijiem, kas faktiski nozīmē, ka tur var pieteikties šīs te visas reģistrētas izglītības iestādes. Nu, mēs labi zinām, ka lielākās problēmas, protams, ar latviešu valodu ir tādās vietās, kur varbūt latviešu valodas lietojamība ir salīdzinoši neliela Latvijā, un tas ir pašā Latgales reģionā, kur arī ir Ukrainas civili iedzīvotāji, un tur mēs redzam potenciāli šīs te iespējas vai riskus, kad latviešu valoda netiek ikdienā izmantota, un drīzāk varbūt integrācijas procesu varētu iet citā virzienā. Šeit jautājums ir par to, vai nenosakot kvalitātes vērtēšanas kritērijus, kas, piemēram, nosaka šo te reģionālo dalījumu, mēs neriskējam ar to, ka mēs faktiski izmantojam tā saucamo first come, first serve, vai pirmais, kas nāk, tas arī saņem pieeju, un beigās viņš nav tomēr nesasniedz programmas mērķi, kas ir šī te reģionālā sasniedzamība. Paldies.
Paldies, Miku, Reina, lūdzu, komentāri.
Jā, pāris tātad precizējumi. Pirmkārt par attiecināmības periodu, ka no rīkojuma, tātad anotācija ir teikts jau šis attiecināmības periods, un ka līdz 31. decembrim, un jāzīst, ja šajā situācijā, kad jau ir rinda, mēs esam jau teikuši viņiem, ka jūs varat arī organizēt uz savu risku, ja organizācijas to arī dara, mēs esam arī klātienē bijuši pie vairākiem, tad viņi vairāk ir šobrīd situācijā, ka redziet, mēs jau mācam par saviem līdzekļiem un kad īsti varēsim saņemt finansējumu, ja? Bet tas nav situācijā, kur viņi pilnībā raksta projektu vai vēl tā kā nezin, vai vispār kaut ko darīs vai nedarīs šajā jomā, tā kā nu, pats organizācijas tad novērtē šo.
Un šeit mēs runājam par papildus finansējumu, nevis par, nu, par
kur jau nepietika iedriekšēt.
Mēs vienlaicīgi runājam par apstiprināšanu, cik es sapratu, tas bija tas piedāvājums šobrīd.
Apstiprināšana. Nē, tas attiecāmies pēdējās, jā, šeit mēs redzam ir no 18. aprīļa, ja, tā kā tas ir, kas ir tiesāts, kā ir rīkojumā un anotācijā noteikts.
Jo tā latviešu valodas apmācība jau notiek no gada sākuma.
Jā.
Nu jā, šis ir vienkārši papildus piešķīrums.
Es vispār gribētu teikt, es saprotu to, ko Miks saka par to attiecināmības periodu, bet šis īsti nav tāds klasisks konkurss. Šeit tādi bažas visu laiku ir par to, kā maks.
Jā, šeit es runāju tomēr.
Miku, vai var pamātā galvu, vai tu šobrīd?
Es atvainojos, man šeit internets liet problemātiski, problēmas nedaudz ar internetu. Es ceru, ka man var dzirdēt. Jā, nē, es šeit vienkārši, tas jautājums ir par... Jā, sadzējums par praksi, par to vispār par praksi konkursu nolikumos iekļaut attiecinājumu periodu, kas notiek pirms konkursa ir izsludināts. Nu, no pieteikuma perspektīvas varbūt šāda prakse apgrūtina tajā brīdī, kad tu varbūt domā, protams, jā, tu pieteiksies, bet ja tu vēlies pēc tam attiecināt šīs izmaksas, tev faktiski ir jāīsteno šis projekts, nezinot, ka tu šo projektu esi saņēmis. Tas ir vienkārši, varbūt, nu, es saprotu, kāpēc nu, konkrēti šī konkursa ietveros, es sapratu to skaidrojumu, bet šis ir arī vairākos citos konkursos, un varbūt no tādas prasas tomēr vajadzētu virzīties, varbūt prom, nu, tu nezini, kā pieteicies, vai tu saņem šos līdzekļus vai nē. Un līdz ar to nezinu, vai īstenot visas tās nepieciešamās prasības,
bet nezinu nolikt. Tik daudz tu dzirdēji, bet mēs jau piekrītam, ka tāda ideālā gadījumā ir apstākļos, tas tiešām tā arī būtu labi, bet šeit, ja tiešām jau ir rinda, ja ir uzsākts mācības, ja, tad faktiski viņi varēs šīs izmaksas attiecināt. Ja, nu šeit viss varbūt ir nedaudz.
Es arī varbūt varu komentēt par tiem citiem nokumiem, ja kādreiz ir bijuši, tā tiešām ir. Bet tas vienmēr ir tajā brīdī, kad ir gala klients, kuram jau deg, viņam jau sen to vajadzēja, un mums, protams, tās procedūras ir tādas, kādas viņas ir, Un tad vienīgais, kā mēs varam nākt pretī, ka mēs ļaujam attiecināt, piemēram, tagad būtu ar reģionāliem mēdiem normālā variantā, mēs bijām plānojuši, ka mēs būsim izvērtējuši uz 12. maiju, bet, lai mēdījiem ātrāk būtu piems, būtu no 1. maija viņiem piems. Un tagad mēs esam 28. jām, it kā sanāks, ka tas ir uz priekšu. Bet to mēs varam, protams, katru reizi lemt, un tas ir tāda mūsu pretīm nākšana klientam. Mēs varam arī iestāties, tā teikt, pozā un teikt, ka neko, tikai tā.
Es saprotu šī konkursa no ietvaros, un, ka tas ir varbūt tāds nosacījums, bet citos konkursos tā ir problēma. Varbūt, nu, labi, bet apstrakēties no tā, konkursa mērķis nosaka, ka reģioni tiks pārklāti. Mēs zinām, ka tieši Latgales reģionā ir diezgan liela riski, kad Ukrainas civiliedzīvotāji latviešu valodu neizmanto, līdz ar to tās apmācības tur būtu pastiprināmas, un šobrīd nenosakot konkursa nekādus kritērijus, kas nosaka šo te reģionālo pārklājumu, kas ir mērķi, faktiski, kā to var nodrošināt, kad viņš būs visā valstī pieejams, tas pakalpojums.
Mēs zinām, ka viņš jau ir.
Mēs šobrīd vienkārši tagad tā kā vēlreiz, bet tas ir svarīgs jautājums, protams, mēs gribam to reģionālu pārklājumu, bet lēmām nelikt šeit kvotas, jo mēs redzam, ka labāk ir, ja tas ir pēc faktiskā pieprasījuma, kur tiešām ir tā koncentrācija, kur ir Ukraiņi, un otrkārt pagājušajā gadā tiešām jau tika ieviesti šie attālinātie mācību moduļi, ka pats Latgalē esošais varēja pieslēgties kādai Rīgas grupai, bet pēc faktiskiem tiešām tie, kas jau ir rindā, mēs redzam, ka bija liela proporcija no Daugavpils, no Vadeles reģiona, un pat, ja tagad ir šis princips, tā kā tu teici, tā kā first come, ja tas tā kā double, bet ar šo te papildus finansējumu piešķiršanu, visi, kas ir gatavi mācīties, visi, kas ir gatavi mācīt, ja kurā reģionā, pirmos tagad mēnesis un atlikušo gadu, un noteikti varēs mācīt. Ja? Tagad nebūs tāds tik liela rinda vai tāds sastrēgums, kāds bija ar tiem pirmiem 7000.
Paldies.
Jā, paldies, kolēģi, vēl jautājumi, diskusija.
Man viens komentārs par šo, ja mēs esam pieņēmuši lēmumu, man viens komentārs kopumā par valodas apmācībām. Man šeit mums ir jādomā par to, ka mēs koncentrējam tās valodas apmācības vienā vietā, lai būtu informācija gan tiem, kas māca, gan tiem, kuri grib mācīties. Un šobrīd mums tas ir diezgan sadalīti, kaut ko dara pašvaldības, kaut ko dara SIVs, kaut ko dara IZM, kas, manuprāt, vispār nav valsts funkcija šādā izpratnē. Un IZM iestādēm daudz citu uzdevumu, ko risināt šobrīd, kā tāds pats skolas saturs, līdz ar to mums kopumā vajadzētu izdomāt, kā mēs ejam uz sistēmu, piemēram, to dara SIVs. Tad nodefinējam tās grupas, kurām pienākās šī valsts apmaksātie valodu kursi, un tad cifā arī ir visa informācija par to, kur, kas, kā, un tad mēs jau domājam šo reģionālo pārklājumu. Tā kā tas ir tas, uz ko es aicinātu. Es nezinu, kā mēs to varam izdarīt šobrīd, protams, nē, bet tādā ilgtermiņā iespējams uz nākamo gadu mums būtu jādomā, ka tas sējam tajā virzienā vispār.
Jā, es droši vien komentēšu šo. Bet šis ir mūsu darba kārtības jautājums no jau ilgāku laiku. Mēs esam par to sprieduši arī iepriekšējā sastāvā. Līdz šim tādu labu modelu galdā mēs neesam uzlikuši. Vienīgais mūsu komentārs par izglītības ministriju. Gribam mēs to ne, bet valoda tā ir izglītības ministrija. Un es saprotu arī izglītības ministrijas noslogotību ar daudziem jautājumiem citiem šobrīd. Bet institūcijas, kuras ir izglītības ministrijas pakļautībā, bez viņu iesaistes mēs vienalga šo jautājumu nevaram risināt, ja arī tā būs viens pietots aģentūra, ja centralizēta vietas sit, tās izglītības ministrijas pakļautības iestādes te būs jāiesaista, bez tā mēs netiksim.
Politikas veidošanās pilnīgi nekrīt, bet nereālā praktiskajā darbībā viņiem nav jānodarbojās. Mums skolas status šobrīd ir daudz lielāka prioritāte nekā politikas.
Jā, bet arī...
Un tas, kas pieredzis, un ko tā kā gaipa no izglītības ministrijas politikas plānošana, tas gaipa pietrūkstā koordinācija. Jā,
tā kā mēs šis jautājums...
Šis ir izaicinājums,
un mēs pie tā noteikti apgriezīsimies. Labi, kolēģi, bet tagad vai mēs varam balsot par šiem jautājumiem? Tātad vēlreiz Reines lūdzu nodefinēt, tātad mums bija izmaiņas pirmajā nolikumā un jau nolikuma apstiprināšana, ja precīzi nodefinēt. Jā,
saskaņā ar darba kārtības otro punktu, šķietums lēmam apstiprināt grozījumus budžeta programmas attīst latviešu valodas mācības Ukraiņas cīvilīdzotēm atklāt pieteikumu konkursu nolikumā, tātad apstiprināt grozījumus.
Jā, lūdzu, kolēģi, kurš par?
Par.
Pret? Atturas? Neredzu? Mums pieņems. Paldies, virzāmies darba kārtībā tālāk. Nākamies darba kārtības jautājums par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenei draudzīga darba vieta grantu konkursu nolikuma apstiprināšana.
Tādēļ es nolasīju to otro no balsojumu, tātad tās pašas nosaukuma programmas atklāt pieteikumu konkursa otrā konkursa nolikuma apstiprināta. Ja,
tad ir domāju, ka mēs viņu vienā. Labi. Labi, tad balsojam arī par šo lūdzu, kurš par. Pēc atturs, nebēc. Jā, es saliku vienā balsājumā, bet nu labi, lai būtu. Tātad ir ģimenē draudzīga darbvieta grantu konkursu nolikuma apstiprināšana, lūdzu Reinu.
Jā, paldies, un īsti par to atveju tikai vēl pabeidzot, ka tiešām mums ar šo te jauno programmu ir liels iestrādes un daudz, ka mēs esam jāuši cauri, tā kā, nu, lai mēs no sīk puses tiešām to arī nākotnē varētu arī labāk uzņemties. Šīs te programmas, šo te programmu parasti ievadot, es vienmēr aicinu visus klātesošos, kas vēl nav iegūši statusu ģimenē draudzīga darba vieta, atgādinu, ja, ka mēs šādu statusu piešķiram no sabiedrības integrācijas fonda, un kura rezultātā notiek gan status vispār, kad ir tāds apliecinājums, un tas izgājas tādu ārēju kvalitātes kontrole, ir arī vērtīga pieredzes apmaiņa starp uzņēmuma vadītājiem, starp personāla speciālistiem, kā iestādē vispār kļūt ģimenē draudzīgākai. Šobrīd mums ir vairāk kā 165 šādu statusu ieguvēji, drīz jau būs praktiski 200. Un vēl viens bonus papildus tātad pasākumiem, mums bija arī nesen konference ļoti plaša un paldies arī kultūras ministram par klātienes dalību. Un vēl viens labs bonus, ko tiešām novērtē, gan valsts iestādes, gan uzņēmumi, nevaldības organizācijas, kuras ir šie status ieguvēji, ir grants konkurss, kur mēs, tādi mazi granti, mazā apjomā, kopumā viens no mazākiem mūsu konkursiem, bet kur var iegūt grantus līdz 3000 kādu labu iniciatīvu realizēšanai. Un tur ir sadalīta proporcija, 30% var pretendēt valsts iestādes un 70% no kopējā finansējuma var pretendēt privātās organizācijas. Lai organizētu, nu, daži piemēri no iepriekšējā gada, kopīgas izbraucienus ar ģimenēm vai kopīgas pasākumus, ierīkot kādu bērnu stūrīt vai pārcināmo tālpu, ja, kur citos gadījumos iespējams kādu ministriju vai valsts iestādi vai NVO nevarētu rast tam iespēju vai finansējums ar šādas labas iniciatīvas tik un tiks atbalstītas. Ja. Tādēļ esam izstrādājuši šo konkursu nolikumu, lai arī ar atrisināmām izmaksām no 1. jūnija līdz 31. oktobrim, tātad ietvarot arī šo te vasaras laiku, kad var būt kopā ar ģimenēm, tad lai atbalstītu ģimenē draudzīgu darba vietu statusa ieguvējus. Aicinu apstiprināt šo konkursu nolikumu. Paldies.
Kolēģi, jautājumi? Piebildumi? Ministrijas? Redzu, paldies, tad es aicinātu apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas, Latvijas valsts budžeta finanses ģimenē draudzīga pašvaldība, vai piedošana darba vieta, garanta konkursa nolikumu, lūdzu un vērtēšanas komisijas nolikumu, lūdzu, kurš par?
Viens jautājums, kāpēc vērtēšanas komisijā no labklājības ministrijas mārstāvi?
Nu,
jo vienkārši tādēļ vēsturiski vispār zinīja Latvijas ministrijas programmu. Nu, tas nav apgādi, bet varbūt, ka...
Šobrīd tur ir vairāk uzsvers uz darba devējiem, darba devēju konfederāciju, jā, bet un no valsts...
Varbūt nākotnē.
Jā, bet varam ņemt vērā nākotnē.
Varbūt nākotnē to.
Bet drīzāk par darbu, tas ir vēsturis instrukcija, ja runāju par ģimeni. Nu,
vienalga.
Vai nebija tā, ka... Kā mums tā līdnieks?
Nu, tā, bet tas arī fakts bonus Latvijas ministrijai, kur ir viena no retajām ministrijām, kur ir statusa ieguvēja, un viņi varētu arī iesniegt projektus. Tad tas gan ir fakts. Mēs esam arī citas ministrijas uzrunājuši un individuāli tikušies, ja, bet viņi ir status ieguvēji un varētu arī iesniegt projektu.
Tas nekad nebūtu dzimtē traucīgi.
Bet ņemsim vērā arī to turpmākajiem komplicēm.
Jā, paldies, kolēģi, uzdāmies darba kārtībā uz priekšu. Nākamais darba kārtības fonds par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas. NVO fonds, strateģiskās plānošanas komitejas personāla sastāva apstiprināšanu lūdzu.
Jā, mēs varētu.
Jā, es jau noskaidrs. Es varu to izskatīt.
Varētu aktuālāko uzlikt uz ekrānu aktuālāko sastāvu. Jo mums ir precizējumi, vai ne, iesniegti pavisam svaigi, bet tātad par programmas NVO fonds strateģiskās plānošanas komiteju, tātad valsts un NVO pārstāvi tajā telpā visticamāk diskutē par to, kā labāk būt, izskatīties un nākotnē virzīties programmai NVO fonds, kas ir tātad par finansējumu, finansējumu sadalījumu, mikro, makro projektiem. Un tur ir pārstāvi gan no liela daļa šeit klāpsošo ministriju pārstāvjiem, un šeit mēs redzam aktuālāko iesūtīto, ja Liena varētu lūdzu nedaudz lielāku uzlikt. Un vienkārši mēs pavisam svaigi esam saņēmuši arī no memoranda padomas NVO pārstāvis. Šis ir tātad koncepcijā par NVO fonda izveidi. Tika paredzēta šāda strateģiskā plānošanas komiteja, kur tiešām notiek galvenās šīs te diskusijas, jo pēc tam jau tad memoranda padomē, kur valsts sekretāri piedalās un citos formātos tas jau tiek apstiprināts un gala rezultātu nekur neizpaliks un gala rezultātu sabiedrības integrācijas fonda padome redzēs nolikumā jau ietvērtu un tad apstiprinātu. Tad šeit ir deleģēti uz ekrāna redzamie visi pārstāvi. Un jā, viss svaigākie tad ir arī, kas mums ir no memoranda padomes, Ārns Adlers, Kristīna Zondberg un Agnija Jansona, vienkārši tas vēl nebija jums nosūtītos materiālos, jo tur vēl notika iekšējais izvirzīšanas process, bet redzam, jā, pārējos pārstāvjus gan no tieftāju ministrijas, gan no izglītības zinātnes un kultūras ministrijas, arī labklājības ministrijas. Tad aicinu, jā, es vien redzu Mikam pacelt roku par.
Jā, tur es tikai precizējot, es tajos materiālos, kas tika iesniegt, tur redzēju, ka tur bija kaut kādi 5 vai 6 pārstāvi no memoranda padomas, un šeit ir, cik es saprotu, tikai 3, jā, tajā jaunajā sarakstā.
Jā, jā, bet tad tas nebija, ka mēs cenšamies ierobežot NVO sektoru, mēs tiešām lūdzām viņiem deleģēt 6 pārstāvis. Nu, šis darbs ir pietiekami brīvprātīgs, un tur bija arī iekšējais balsojums, un viņi neizvirzīja 6, bet izvirzīja 3. Jā, tas bija memoranda padomas lēmums.
Skaidrs, paldies.
Paldies, kolēģi, jautājumi, diskusija, ir uzsinājumi, balsojums. Apsimrāt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas NVO fonds strateģiskās plānošanas komiteja šādā sastāvā, kā nu pat jūs redzējāt, kurš lūdzu par? Pret, Arturs, paldies, lēmums pieņems. Un no nākamtie mūsu šīs dienas darbkārtības apjomīgākā jautājuma. Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas reģionālo vietējiem biezākos mēdīju atbalstu programmu atklāt projektu pieteikumu konkursu rezultātu apstiprināšanu. Uzreini.
Paldies, un šeit arī parādīšu no mūsu darba kārtības ar nolēmumiem pieejamās informācijas. Ir vairāki mediju konkursi, šobrīd jāatrīst tieši vērtēšanas procesā ir nacionālais mediju konkurss, kuru fonda padomu tuvākajā laikā saņems rakstiskajā procedūrā, bet šeit vienmēr mediju novērtē, ja tas notiek pēc iespējas ātrāk rezultāts, jo tos rezultātus reģionu mediju tiešām gaida, un konkurence bija, un arī vērtēšanas komisija šajā gadā ir vērtējusi, jūs redzējāt arī, ir no raidītajiem ir vairāk projekti, ņemot vairāk, ka mēs, protams, zinām, ka mēs gribam, lai valsts finansējums netiek piešķirts ikvienam un par kaut ko, un tieši reizēm tad mediju atbalsts fonds var saņemt kritiku, nu kā tad tā, vai tiešām šāda veida saturs ir pelnījis valsts finansējumu. Jā, tad šeit tiešām izvērtējot visus projektus, nozares eksperti, aicina atbalstīt šādās kategorijās. Tātad mēs redzam kategoriju, kur tiek salīdzināmas šīs lietas, audiovizuāli vai audiāli, kā plašsaziņas līdzīgi, kā arī redzam šis atsevišķies finansējums tieši, lai stiprinātu Latgales reģiona mēdījus, ja, divas D un M kategorijas. Vienlaiks arī diasporas mēdījos iepriekš mums bija diskusija par, ir bijuši vairāk diskusijas, vai paplašināt šo konkursu, vai palielināt finansējumu, bet bija tieši trīs pieteikumi un tieši trīs projektus arī attiecinām. Tā līdz ar to nu, nav šeit šobrīd liela konkurence. Mēs redzam, diasporas jomā ir vairāk NVO, tad pieteikumos kādas iniciatīvas par kādu plašsaziņas līdzekļiem vai tā kā tāda veida platformu izveidi, iespējams vēlāk, ja jau pieteiksies šeit mēdīju konkursā. Aicinu apstiprināt šos jums nosūtītos konkursa rezultātus, kur, jā, savs par reģionālo mēdīju konkursu, bet vienlaikus, kur ir arī diasporas mēdīju no šī gada klāt. Paldies!
Paldies, Reini! Mik, nav pacēt roka.
Es varu pacēt.
Jā, droši vien.
Mums mazliet piebildi nekavējot jūs laikas, arī man bija iespēja būt novērotajam vienā vērtēšanas komisijas sēdē kopumā es uzskatu un pirmo reizi arī redzot, kā notiek vērtēšana klātienē, ka tiešām profesionāli šī vērtēšana notiek un nav nekādu bāžu, ka tur par kaut ko būtu jāuztraucas. Mums reģionālais konkurss varbūt no elektronisko plašsaziņas līdzekļo viedokļi, mums bija tāds vieglāk uztverams, es ļoti gaidu arī nacionālā konkursa rezultātus, jo tur ir bāžas par šīm nosacīt jaunajām formām, kas ir iekļautas, kā tas ietekmēs elektroniskos. Par šo, droši vien kultūras ministrijai arī aicinājums uz nākamo gadu, jo tiek strādāts pie jauna nolikuma, pievērst tiešām uzmanību šīm te izmaiņām iespējamām, vai tas ir institucionālais atbalsts, vai kā viena no versijām izskanēja, ka tas ir tomēr projekta konkurss iekļaujot varbūt lielāku procentu neattiecināmās izmaksas, kas būtu iespējams ar norādi, ka digitālā transformācija jāveicina, jo šobrīd tieši reģionālajiem mēdiem ir viss smagāk finansiāli, pats no šīs vidas savulaik nāk, un līdz ar to uz šo nozars sadarbu būtu jāskatās visvērīgāk, vismaz tuvāko 2-3 gadu laikā, bet tiešām ir patīkami redzēt, ka tā vērtēšana notika tik kvalitatīvi un iedzināties. Paldies.
Paldies. Droši vien, ja Miks nevajadzēja, es pavaicāšu, man tā vienkārši uzskatoties vizuāli no 9 projektiem, kā neatbilstoši pēc vērtēšanas kritērijiem, 4 no tiem ir tieši Latgales kontekstā, bet nu, tā droši vien ir objektīva sakritība, vai ne?
Tur, nu, piemēram, viens atbilstības kriterijs ir, ka tiešām ir šis ziņu oriģināls saturs vai vispār tāds oriģināls saturs, ja, ka nav tikai laista fonā mūzika vai tikai pārpublicētas lietas VLSN ziņas. Tas, protams, ir mediju kapacitātes jautājums, bet šāds ir viens no atbilstības kriterijiem, kur vērtēšanas komisija pieteikami skrupulos skatījās, vai tā ir tikai pārpublicēšana, pārrakstīšana vai tiešām ir pievienotā vērtība.
Jā, es nemirklu neapsvarbūt vienkārši tā vizuāli skatoties, tas tam zinot mūsu vēlmi, stiprināt tieši Latgales mēdījus, tas tā izskatās. Labi, kolēģi, mums tad ir jāpieņem, vai ja vairāk nav neviens, kas vēlas par šo diskutēt, tad mums vajadzētu balsot. Un droši vien, ka jābalso mums ir atsevišķi par katru mediju grupu, vai mēs, ja ir tik liela vienprātība, varbūt varam balsot par visu kopumā.
Kā padalās?
Jā, tad balsojam par konkursu rezultātiem kopumā, jo šeit īpaši, nu es neredzu tā diskusija, kā dažkārt ir bijis atsevišķās reizēs par kādiem, kas ir noraidīti, neatbalstīti vai apstiprināti. Jā, kolēģi, tad es aicinātu par rezultātu apstiprināšanu šim konkursam kopumā. Lūdzu, kurš par?
Es balsotu par, es vienīgi norādu, ka Daži ir asociācijas locekļi Latgales reģionālā televīzijas, jā, Valmieras TV un Zembales reģionālā televīzija.
Tātad, cik šajos lēmās, kad atturās?
Atturās, jā.
Paldies, precizēts.
Es zinātu. Nē, ir ok, mēs piefiksējuši protokolā vienmēr, ja ir interešu konflikts, mēs izceļam atsevišķi viņu cēnā.
Labi, būs pret.
Tad es varu arī.
Atturēties.
Tad es varu atturēties, jo tā procedūra ir vieglā.
Jums mums pietiek.
Jā, pietiek, jā.
Jā.
Mēs arī redzam, mēs balto par visiem pāri, bet norādu, ka ko atturās.
Tā. Un atturā jautājumā par atturēšanos mēs esam skaidrībā, ja vektorpunkts un miks par ko atturas, tas mums ir protokolēts, ja?
Mm-hmm.
Paldies, kolēģi, lai mums pieņems, varam virzīties gadu kārtībā līdz 100. Un Latvijas valsts budžeta finansētās programmas līdzfinansējuma programma atklāt pieteikumu konkursu rezultātu apstiprināšanu lūdzu.
Jā, paldies. Atgādinu, ka līdzfinansējuma programma ir vērtīga programma, kur jātiek iesaistīt starptautiskais finansējums, tad Latvija nāk tālāk ar savu finansējumu, un tad tiešām šī nauda ieplūst no starptautiskiem finanšu avotiem Latvijā, un tieši nevaldības organizācijas šo naudu tur piesaista. Latvijai atgādināšu, ka iepriekš šis konkurss, kurš mums savu kultūras ministriju tiek piešķirts, ne tikai apgūts pilnā apmērā, bija atvērtais šis te pieteikums, un mēs pamainījām vairākas lietas šajā konkursā, un viena no tām arī, ka ir tāda īsāka uzsaukuma termiņa, lai arī no publicitātes viedokļa vairāk varētu pieteikt nevaldības organizācijas, un redzam, ka ļoti labi jau veicās, mēs iepriekš pirms kādiem 2-3 mēnešiem runājām, ka tad varētu šie uzsaukumi notikt katru otro mēnesi, lai tiešām būtu lielāka interese, bet redzam, ka jau pirmajā uzsaukumā, iespējams tāpēc, ka gaidīja vēl gada sākumā, bet redzam šeit ekrānā pieteikumus, vērtēšanas komisija tos ir izvērtējusi, bet un visi finansējums šeit mums jau ir piešķirts nevaldības organizācijām un jaunām organizācijām vairs finansējums nav. Tā kā iepriekš bija tad viena problēma, tagad ir cita problēma, ka ir gada sākums un tāpat kā par citām programmām, kuras ir labi gada sākumā jau aizgājuši, tad finansējums vairs nav pieejams. Šeit mēs redzam tos rezultātus, iepriekš bija arī, kad stiprināja nolikuma tā interese, vai tur nebūs pa daudz dabas projektu, vai kā citi vienlaidības projekti, vai arī netiks izslēgti dabas projekti. Šeit mēs redzam ļoti tās sadalījums, ļoti plašs gan interešu aizstāvību un caurspīdīgums pret korupciju, dabas organizācijas, kultūras organizācijas, tiešām ļoti plaša organizācija lokas, 9 organizācijas, kuras šeit tiek atbalstītas. Tā kā ņemot vērā jums nosūtīto informāciju un šeit aicinu atbalstīt šos te 9 projektus.
Patiesībā 7 organizācijas, jo 3 labāk izdāks
fondi. Jā, jā.
Es to drusciņi varbūt tā šķiet, ka varbūt, bet nu, es saprotu, ka tie ir formāli laikam 3 dažādi virzieni, nu tā, bet
nākotnē
varbūt, ka kaut kāds ierobežojums ir jāliek.
Es domāju, ka mēs varētu tā darīt, jā, jo nu, pagājušā gadā vienkārši palika pāri nauda, un mēs tā neiedomājāmies, bet tagad ieraugot, jā, ka 3 dabas fonda projekti. Jā,
es jau saprotu, ka viņi, nu, jā, tie virzieni, protams, visi 3 ir dažādi, un es jau saprotu, ka viņi tie, viņus tiem projektiem ir pieteikušies, šis tikai līdzfinansējums, bet bet, ja mēs no tādu taisnīgu viedokļu skatāmies, iespējams, ka ir nākotnē.
Jā, paldies. Es uzsveru risku, ka Reach for Change vēl radošās idejas īstenībā un to pašu projektu.
Jā, man tieši tas pats jautājums ir.
Sociālā uzņēmējā ir jaunas iespēja veicināšanā. Ar to pastāv risku, ka izmaksas varētu pārklāties, un kā mēs to notiekam.
Jā, vērtēšanas komisija tam pievērs uzmanību, es pats arī skatīju un vērtēju un biju vērtēšanas komisijas sastāvā un tiešām pievērstām rūpīgi tam uzmanību, pirmkārt, un arī nosacījumu, tur lēmām vai ne par nosacījumu, ka nevar prasīt par tām pašām izmaksām, ka tās izmaksas tiek ļoti konkrēti nodalītas, bet tādā ziņā idejiski konkurss atbilst nolikumam, ja, finansējums tiek no ārvalstu finanšu avotu piesaistīts Latvijai, un tad kopumā tur viss atbild. Ja, bet bija arī tas nosacījums.
Mm-hmm. Ja, es saprotu, jūs atbildi, tas nav nepamanīts.
Jā, tieši.
Kā viņam termiņiem nosacījumiem ir?
Nu, jo viņi ātrāk grib saņemt finansējumu, tur ir arī tas 10 dienu laikā parasti, jā, tad jā, 10 darba dienas, bet, nu, jo ātrāk viņi izpild nosacījumus, jo ātrāk mēs nosacījumus.
Jā, vienkārši, tad tas nākamais, pret rindā gaida gadījumā, ja viņi neizpild.
Jā, ja viņi neizpild, tur pilnē tajā laikā.
Vīgi, šis bija tas jautājums, un tā ir atbilda, jo bija tas vairāk notēmīgi somā, jā. Tad, kolēģi, paldies, nu, tad, kolēģi, mēs varētu apstiprināt šādas Latvijas valsts budžeta finansētās programmas līdzfinansējuma programmu, atklāt pieteikumu konkursā, iesniegtos pieteikumus par kopējo summu 98 700 eiro. Lūdzu, kurš par? Bet atrastām. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par sabiedrību funkcionācijas fondu 22. gadu pārskatu, un šeit jau mums ziņo Māris Pilē.
Jā, sveicināti cienījumie padomus locekļi, darba kārtības punkts par sabiedrības integrācijas fonda 22. gadu pārskatu. SIF pārskats tiek gatavots vispārējā kārtībā, kā valsts pārvaldes iestādes gatavo gadu pārskatu, attiecīgi saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem, un arī kā jau valsts pārvalde gadu pārskatu, vienkārši uzsveicis revīziju veids valsts kontrolēm. Gadu pārskats ir sagatavots, valsts kontrola arī ir veikusi pārbaudi. Skatīsies, nosūtītajos materiālos pielikumi arī bija pievienots, gan gada pārskats, gan valsts kontrolas atzinums. Un valsts kontrola šogad ir sagatavojusi, jāsaka, jau kārtējo labu atzinumu, bez iebildumiem, bez ieteikumiem, bez jebkādām norādēm. Jā, tāda attiecīgi izskatās valsts kontrolas ziņojums kopumā uz piecām lapām, un tad noslēgumā ir šī ziņojuma sāls, ja tā var teikt, kas ir pārbaudīts, un pārbaude plaša, ļoti plaša, gan administratīvo bloku, atlīdzību, pakalpojums, viss, kas saistīts ar administratīvo, gan arī tas, kas ar programmu īstenošanu, gan konkursu, gan citas programmas arī. Ļoti apjomīgi, ļoti daudz prasīja, bet gala rezultātā ir viss labi. Attiecīgi atzinām esens vienā teikumā, nav konstatējusi neatbilstības un viss ir kārtībā. Tad aicinu pieņemt zināšanai informāciju par gadu pārskatu un vai nu ar to jau iepazināties vai ir iespēja iepazīties no pievienotajiem materiāliem.
Es varu vēl nokomentēt, pagājušā gadā mums bija tāda, grūti pat latviski pārtulkot perfect storm, bet, kad sakrita visas lietas kopā, mums, diemžēl, Covid vakcīnu dēļ bija jāatlaiž galvenā grāmatvedi novembrī, un mums nebija administratīvā departamenta vadītājs, un Mārim beigās sanāca vienam pašam 3 amatus pildīt, un mēs, tas rezultējās tajā, ka mēs nedaudz nokavējām faktiski 3 dienas gada pārskatu iesniegšanas termiņu, un tas valsts kontrolas ieteikums bija skatīt iespēju, vai mēs varam ņemt kā ārpakalpojumu arī grāmatvedību. Mēs esam uzsākuši sarunas ar valsts kasi par to, ka mēs varētu tiešām arī kaut kādu daļu grāmatvedības nodot viņiem, bet, nu, mēs saprotu, gaidam rindā, jo ir plašāka interese valsts iestādēm par to, ka viņi varētu savu grāmatvedību nodot valsts kasē, un tad, nu, mēs pagaidām, mums ir, kā mēs sakam, 3 cipariņi, kas strādā, bet, nu, jā, ņemot vērā, ka tas fonda apjoms aug, katrs no šiem te finansistiem veids tikai, nu, konkrēto savu vienu funkciju, Tad mēs ļoti priesātos tiešām arī izpildīt to valsts kontrolas ieteikumu, un mēs tajā virzienā strādājam.
Tas nebija ieteikums, tas bija aicinājums sākums,
nu, jā,
bet kāda revīcija ziņojuma, bet pie mūsu 3 cilvēku šī finanšu bloka, protams, ir zinām riski pie nepārtrauktības, ja viens izkrīt vai vairāk, tad reiz parādās riski, tā kā tā mūsu virzība ir uz ārpakalpojumu šodien. Šobrīd ar valsts kas attiecīgi skaņojam, vai tas būs no nākamā gada cerams, ja nebūs, nu, tad vai nākamā. Jā, pagājuši gadu pārskats arī bija bez ieteikumiem labs, bet, diemžēl, bija šis dienu kādēm šogad ir ļoti laicīgi sagatavots un arī ļoti labi.
Es domāju, ka šī nebūtu vieta jautājumiem un diskusijām, šī būtu vieta komplementiem un pieņemiet tos nākams patiešām, ka izdzētāt.
Mēs arī
pieņemiet. Paldies par darbu.
Pievienojamies.
Labi, kolēģi, virzāmies tālāk. Devītais darbkārtības punkts dažādi. Ziņo.
Es valdes Ebra ziņos, es varbūt iesāku, man tas 9.1 punkts nebija paredzēts, kā jūs varētu redzēt uz šo sēdi, jo mēs nebijām ielikuši viņu darba kārtībā, bet saprotot, ka maijā vairs nebūs un jūnija sēdi jau ir par vēlu, un šis arī ir viens no jautājumiem, ko mums nolikums nosaka, kas ir jāskata klātienes sēdē, mēs atļāvāmies viņu ielikt. Jo faktiski tā ir līdzīgs stāsts, kā mums jau bija par šo te projektu vardarbībā cietušiem bērniem. Savienības integrācijas fondam ir tiesības rakstīt projektus arī Eiropas fondu finansējumam un citiem, bet ja tur ir nepieciešams līdzfinansējums, tad mums ir kurā gadījumā padomē par to jālemi, vai mēs šo te drīkstam darīt. Un vispār pieteikties šajā konkursā, un tad jau mēs rakstam pieteikumu, ja mēs iegūstam finansējumu, tālāk jau tad mēs rakstam informatīvo ziņojumu uz ministra kabinetu, kur kādu no ministrijām lūdzam iesniegt, un tad ministra kabinets no tam īpaši paredzēta budžeta līnijas atvēlu līdzfinansējumu daļu, bet jā, tad daudz lūdzu.
Un tur mēs jau nav bijis iespēja iepazīties tālu uz februāru sociālās saliedētības departamenta direktoru, jāizstāvēs. Jā, paldies direktoru, paldies arī padomē, kas iepriekš mums ir ļāvus piedalīties projektos. Šodien ir tāda diena, ka viens no lielajiem projektiem mums beidzas, kas ir sociālās inovācijas, ko mēs esam īstenojuši kopā ar partneriem no vēl trijām valstīm, un tas ir bijis ieguldījums ne tikai SIFAM, bet arī valstī kopumā. Runājot par šo jauno konkursu, man jālūdz neliela ievada. Šī gada februārī mums beidzās viens projekts par naida runas maida noziegumu novēršanas jautājumiem, ko mēs īstenojam kopā ar Latvijas universitātes juridisko fakultāti, ar prokuratūru, ar valsts policiju, ar tiesu administrāciju. Projekts tika īstenots 2 gadus un patiesībā bija ļoti labs, ne tikai to aktivitāšu īstenošanas dēļ, bet arī tādēļ, ka tik daudz dažādas institūcijas beidzot apsēdās pie viena galda un runāja par šiem jautājumiem, kas ir naida runa un kas ir naida noziegumi. Projekta ietvaros mums bija tāds 3 lielas aktivitātes, tika veikts vērienīgs pētījums par to, kāds ir normatīvais regulējums Eiropas Savienības līmenī par naidu un naidu noziegumu, kāda situācija ir Latvijā, īpaši uzsvars bija uz tiesu praksi, kā arī tika izrādāts vadlīnijas. Tika izrādāta mācību programma par šiem jautājumiem, kurā piedalījās vairāk kā 78 manas minētajām visām institūcijām. Un arī bija starptautiska konference, kur atmeklēja vairāk kā 100 cilvēki, arī tiesneši, prokurori, policisti un diskutēja par šīm tēmām. Eiropas komisija uzskata, ka jautājumi par naidu un naidu noziegumiem tiemžēl ir joprojām aktuāli Eiropas Savienībā un ir jāveic vietni aktivitātes, kas to novērstu un izsludinājuši atkal projektu iesniegumu konkursu. Sabiedrības integrācijas fonds ir saņēmis uzaicinājumu būt par partneri šādā projektā. Uzaicinājumu mums atsūtīja Latvijas cilvēktiesību centrs un valsts policija. Un īpaši jāņem tas, ka šis jaunais konkursē akcents veicināt sadarbību ar nevaldības sektoru un valsts sektoru. Attiecīgi, mēs atkal varam sēdēt kopā pie viena galda. Un šobrīd projekts, teiksim, tā ir izprāta stadijā, bet tur ir tādi 3 lieli virzieni. Viens ir sabiedrības izpratnes palielināšana par to, kas ir naida runa un naida noziegumi, lai mūsu cilvēki varētu saprast. Un ja viņi to saredz, lai viņi var doties pie tiesību sargājušajiem iestādēm. Otrs, joprojām ir nepieciešama policistu un prokuratūru darbinieku izglītošana šiem jautājumiem, jo, diemžēl, ļoti maz ir ierosinātu lietu policijā. Tas nav tāpēc, ka tāda lieta nav, bet tāpēc, ka cilvēki nezin, un arī policijas darbinieki, diemžēl, nevienmēr var identificēt. Un trešais, protams, ir jāsniedz šis psiholoģiskais un juridiskais atbalsts pašām cietušajām personām. Kopumā paredzēta 4 partneri, cilvēktiesību centrs, valsts policija, krīžu un konsultāciju centrs Kalpas un sabiedrības integrācijas fonds. Mans aicinājums padomēji ļaut man piedalīties projektu sagatavošanā un iesniegšu gadu 25. maijā Eiropas komisijā, un ja es varu ņemt finansēm, tad mēs, kā direktori minēja, dosimies uz mēs kabinetu tu lūgt piešķirt 10% līdzfinansējumu. Parasti tā labā lieta tāda, ka mēs ienesam savā vietā arī Eiropas Savienības finansējumu papildus mūsu valsts budžetā.
Paldies, ja? Es vaicāšu 10% no.
Šobrīd vēl projekta budžets nav īsti lielā tapšanas stadijā, bet minimālais projekta budžets kopējais 75 000. Es pieņemu, ka kopējais budžets projekta nevarētu pārsniegt 200 000. Nu tad kaut kāda daļa būs sīkāk, mēs visi viens no četriem partneriem.
Tas ir kopumā uz visiem partneriem vai labs partneriem?
Jā. Jā, nu, tur arī...
20.
Ja? Nu, apmēram, jā, mums ir jārēķināt, ka nevaldības organizācijām jau arī vajadzēs līdzfinansēt, un jātiecīgi arī rēķinā.
Jā, paldies par atbildi, kolēģi, vēl jautājumi? Neredzu, tad vai mēs varam apstiprināt šo? Jā, tad lūdzu balsosim par apstiprināt dalību projektu sagatavošanā, izstudinošanā un uzlūks par.
Un šķiet, es gribu teikt paldies integrācijas fonda par šādu iniciatīvu, bet ka mums par šādām tēmām ir, ja mēs varam, pirmkārt mums par tādām tēmām ir jārunā, ja mēs varam par viņām runāt, piesaistot finansējumu no ārpus, tas ir apsveicam, jo šīs ir lietas, par šī, ka mums nekad valsts budžetā finansējums nepietiks, tā kā sveicināt piedus priekšu.
Jā, paldies, kolēģi, par balsojumu. Virzāmies tālāk. Nākamais ir Zaiks Plūcis stāsts par iespējamiem riskiem pārtikas preču komplektu piegādē.
Tas sliktais, kāds tur bija tā sliktā ziņa šos, bet nē, nu jau patiesībā nav vairs tik slikti īsumā. Tad, kad mēs stiprinājām budžetu, jūs droši vien arī pievērsāt uzmanību no aptuveni mūsu, nu, es rupjos ciferos rēķinu, 30 000 un budžetu, faktiski puse aiziet pārtikas un higienas pakām, ko mēs izdalam maznodrošinātajiem. Un šobrīd ir tāda situācija, ka iepriekšējais fonda periods beidzās un jaunais tikko sākās. Plus, nu, tiešām ir tā sakritis, ka ir Ukrainas civiliedzīvotāji, mums ir paaugstināts maznodrošinātos lieksnis pagājušā gada nogalē vēl, vai ne pagājušā, restību, kad vēl bija iepriekšējais labklājības ministrs, vēl bija, nu, ņemot vērā visu energo krīzi un tā tālāk, tika lēmts par papildu paku izdevumu. Šiem visiem aspektiem kopā sakrītot pakas, kurus mēs bijām plānojuši pie esošā mērķa auditorijas apjoma un finansējumu, bijām plānojuši, ka viņas pietiks līdz jūlijam. Diemžēl ir iztērējušās ātrāk un faktiski mēs jau jūtam, ka, nu, laicīgi jau jūtām, ka maijā jau varētu viņas beigties. Bet šis ir, nu, priekš mums milzīgs iepirkums, kas, protams, arī aizņem savu pusgadu, kamēr vispār viņu izsludina, kamēr ir visas. Mums tur ir iesaistītās vadošā institūcija ir labklājības ministrija, mums ir jāsaskaņoja pirms pārbaude ar IUB un pēc pārbaude ar IUB un, nu, daudz visas iesaistītās puses. Mēs vienkārši jau uz laicīgi saprotot, ka tās pakas varētu pietrūkt, mēs visu šo procesu sākām, bet nu vienalga ir kaut kāds, teiksim, nogaidīšanas periods vai kaut kas tāds, ko mēs nevaram padzīt uz priekšu. Un tad mēs ciešā sadarbībā ar labklājības ministrijas atbildīgo departamentu, laikam, ja es varu nepareizi nosaukt to nodeļu, bet nu restīm mēs esam runājuši, ko darīt, lai nebūtu situācija, ka Latvijā maznodrošinātajiem pietrūkst vai nu zupas virtuvēs pārtikas vai pārtikas pakas un tā tālāk. Un es vienkārši vēlos informēt padomu, ja nu gadījumā kādreiz kaut kas, nu vai tu tiešām tas brīdis pienāk, lai jūs zinat. Respektīvi, mēs esam visu laicīgi izdarījuši un nu jau uz šo brīdi mēs varam teikt, ka mums ir jau noslēdzies pārtikas paku iepirkums, mēs no savas puses esam arī pat viņu paspējuši jau izvērtēt. Mēs šobrīd vienkārši vēl gaidam, kad tas uzvarētājs, kas iesniedz piedāvājumu uz pieaugušo pārtikas pakām, tas ir viens, tas pats, kas līdz šim Nobels dzirnavnieks, uz bērnu pārtikas pakām ir divi, Saniteks un Dobeles dzirnavnieks. Tā kā tur bija šķiet ilgāks tas periods, bet es saprotu, ka arī Labklājības ministrija ar Finanšu ministriju ir saskaņojusi, ka mēs varam vecā projekta, vecā līguma ietveros jauno jaunā Eiropas fonda finansējumu pielikt mazliet nu, tos ļautos 10% klāt, kas nozīmē, ka mēs varam nu, nodrošināt pavilkt ilgāku periodu un, tie, nu, kā saka, tās aktivitātes bez tā, ko mēs esam izdarījuši iepirkumu kontekstā, mēs esam arī sasaukuši visus organizācijas, kas šīs pakas dala. Esam lūguši viņiem nedalīt visas pakas uzreiz, jo tur pienākās katram ģimenes loceklim, piemēram, par trīs un tā tālāk. Mēs esam lūguši viņiem dalīt viņas mērenāk. Lai maksimāli izvilktu to garumu plus, mēs arī vienojamies Labklājības ministriju, ka no tā atlikušā finansējuma, kas ir, mēs prioritāri liekam zupas virtuvi finansējumu, lai, nu, tā kā vismaz zupas virtuvēs nepietrūks nekas, un tad tās pakas, tā kā, nu, kā es saka, mērenāk. Un uz šobrīd es tā, nu, ja mums visi skatos uz Sandru, jo viņa ir mūsu galvenais iepirkuma speciālists, kas tieši ar šo projektu strādā, šobrīd izstāst, ka nu, tās pārtikas pakas, ja tas papildu finansējums tiek piešķirts, kā es saprotu, tiek, un izvērtējuši mēs esam, ja Dobeles dzirnavnieks nekavēsies šausmīgi ilgi ar to papildu informāciju, ko mēs viņam esam pieprasījuši, es gribētu teikt, ka visam jābūt kārtībā, ka nekāds tāds pārāvums nebūs, tikai tik, cik tā dalīšanas intensitāte ir samazināta. Skolas preču pakas, protams, mēs nu, šobrīd viņas tūlīt tās beigsies, bet nu, mēs viņu nelikām kā prioritāti, jo viņas vajadzēs septembrī, un tam mēs paspēsim. Un bērnu pārtikas pārtikas arī, nu, tas nebūs ilgs brīdis, kad viņas atkal jau būs. Mēs vienkārši gribēju, nu, ja nu pēkšņi kaut kur mēdījos, vai es nezinu, kāds pasūdzās, lai padomu locekļi ir informēti par to, ka nav tā, ka mēs gaidam vai vienkārši plātam rokas un nezinām, kas notiek, ka mēs ļoti labi apzināmies visus šos te riskus un vajadzības un tiešām ļoti intensīvi pie tā strādājam, lai maksimāli neviens nejustu to pārāvumu.
Paldies, Zaiga, par informāciju. Servisu sadzirdēju.
Jā, es varbūt tikai īs komentārs tiešām jāuzsaka pateicības, izsakam par tādu konstruktīvu sadarbību šajā visā procesā. Man liekas, mēs esam kopīgiem spēkiem mēģinājuši atrast tās visas fleksibilitātes,
kas ir
tā iespējas, jā. Un tiešām ceram, ka nu, izdarīts viss maksimālais, lai viss notiktu tā kā vajag.
Jā, es arī varu pateikt Labklājības ministrijas kolēģiem, paldies, viņi bija ļoti atsaucīgi un arī nevienā brīdī tur nebija stīvēšanās, kurš tur nezinu tagad ko, bet tiešām uz rezultātu vērst.
Jā. Nu, lūk, un droši vien tarp kārtībām uz beidzamā lieta ir par izmaiņām padomu sēžu grafikā, kas ar droši vien saistās ar laicīgi padarītiem darbiem.
Varbūt tas vēl, ka iepriekšējā, bet ja? Nākamajā padomu sēžu nodzinājiet, kā jums veidās ar šo. Tīri informatīvi.
Jā.
Jo tad jau būs pagājis mēnesis, ja pus otrs. Tad...
Jā. Jā, par sēžu grafiku runājot, mēs vienkārši gribējām pieprecizēt, ņemot vērā, ka mums šī sēde bija tik pilna, tad uz 12. māju mēs saredzam, ka, nu, laikam īsti nav vērts klātienē, visiem sanāk, ja mums būs tie nacionālo mediju rezultāti, mēs labprāt viņus palaistu elektroniskā rakstiskā procedūrās, un tad vienkārši grafikā mēs ierosinātu to 12. māju sēdi ņemt ārā atstāt tad jūnī. Man gan jāsaka, ka mums ir informācija par to, ka iekšlietu ministrija varētu mums kaut kādu finansējumu uzsēt, bet tas pagaidām vēl ir tā teikt ministriju un droši vien ministru kabinetu gaiteņos, bet es domāju, nu, tad mēs, ja vajadzētu, mēs kaut kad vasarā sasauksim ārkārtas padomas sēdi, ja būs jālemt par nolikumu apstiprināšanu vai kaut ko tādu.
Jā, paldies. Pirktarpums, jūs nenojaušat, ka tur varētu būt
nacionālo konkursu, jau nezinot, kas tur būs tāda elektroniska. Domāju, ka būs kaut kādi jautājumi.
Man arī šķiet, ka jums vajadzētu klātieties skatīt. Nu, tas ilgstais mājas jau tā kā bija plānotas. Nu, es piedāvāju gadījumā, tas nav finansējums, ir varbūt, ka mēs tam vajag arī redzēt.
Jā, ja būs mums uz ilgstāmēju nacionālais.
Uz kuru būs? Ja būs vienu uzskaudu.
Varbūt, ja jūs varētu kādu nedēļu vai divas
īrāšu pirms
tā varat. Tāpat kā par šo sēdi, jau jūs arī.
Jā,
Jā, tad es nevēlties arī reikties kungam uzdevu jautājumu, jo man nojausma arī teica, ka varbūt, ka tas, nu, varētu arī nebūt tik vienkārši.
Ierīgi, jā, bet, nu, lai es rādīts,
jā. Nu, tad paliekam pie tā, ja mums ir
iespējas. Jā. Varbūt iekšlēt ministrējākos.
Lūdzu. Un mums vēl viens rosinājums jūnija sēdē. Mums ir paredzēts darba kārtības jautājums par 24. Gada budžeta prioritāriem pasākumiem, kad padomas locekļi arī aicinās padomāt, kādas varētu būt šīs prioritātes, ko virzīt, un arī nosūtīsim e-pastāt līdz 12. Maijam, ja jūs nākt ar saviem priekšlikumiem, tad mēs varētu kopā viņus jūnija sēdē izskatīt.
Kurā tātad mūsu paredzēt jūnijas sēdē?
Otrais jūnijas.
Ah, tad, ja mēs pazūtīs krīzes, tam varam pagodāt.
Jūs atsūtīsiet?
Mēs atsūtīsim e-pastāšu informāciju, un ar informāciju, kas iepriekš ir tāda priekšlikuma izvirzīta, kas ir apstiprināts statistiski.
Jā.
Es... Savas puses arī ir ideja, nu, par to latviešu lodu, tā teikt, vai mazāk un tautības salēdētības programma, zinu, ka mikam par diasporu ir bijis, un tad mēs varam arī tos ielikt jau.
Labi, paldies, Rēnis gribēja vēl
būt. Ja jau pavisam noslēdām to darbu kārtību, gribēju tikai īsti pateikt paldies par līdzējo sadarbību un pēdējā darba dienu šodien stipā un par dažādiem jautājumiem
pasam
runāju. Bet, nu tā, lai kliedētu, ko bažas nav tā, kas tur sastrīdējies vai kultūras ministrija vai kā citu.
Da,
bet, jā, no nākamās nedēļas ņemot vairāk iepriekš gan LIA, gan ekonomikas ministrijā, gan jau projām paralēli ar uzņēmējdarības jautājumiem, sako līdzi, tad premjera birojā strādās ar šiem jautājumiem. Tā kā gan jau, kas sadarbosim neķi.
Es jau diplomātas pateikšu, kā ir, premjers mums nocēla labu darbinieku, un mēs nesam ļoti priecīgi.
Es
arī
tam komentāru nesen viesojoties kādā reģionālā vizītē, kādā plašā un atrestaurētā kultūras centrā amatieru mākslas kolektīva man sūdzējās, ka viņiem nepietiek vietas, kur mēģināt. Un no vienas puses tā ir stumja ziņa, no otras puses tā ir priecīga ziņa. Līdzīgi kā par Rēni, no vienas puses apsveicu sev ar karjeras izaugsmu, no otras puses patiešām tavs darbs šeit bija vienkārši izcils. Paldies tev.
Lielas procedūras par izmaiņām padomas sēdēs ir jābalsot. Mēs paliekam pie tā, ka nākamā padomas sēde mums notiek. Eh?
Jā.
Tikai mēs novienojamies par to. Par to datumu varētu.
Jā.
Un datums būs jātā, ka mēs zinās precīzi jau par konkursu rezultātiem. Jā.
Jā, tāpat tā.
Nu, paldies. Paldies, pagaidīju.